Somero estas aparta sezono por malkovri novajn turismajn atrakciaĵojn aŭ remalkovri malnovajn kaj eble ne la plej novajn, tamen jam logantajn la scivoleman publikon. Verŝajne eĉ multaj el niaj polaj aŭskultantoj ne scias pri la vilaĝo Inwoud, kiun hodiaŭ ni intencas viziti. Cetere pro la sufloro de nia auscultanto e superanto. Dankon pro citiu sufloro. Inwoud troviĝas en la suda Pollando proxime alla loco Andrychów, en la montoceno de malaltei Beskidoj. Gi existas almeno ekde la dekkvara jarcento, kaj la unua mencio pri gi devenas el la 1317 jaro. Laŭ la unuaj historiaj informoj pri la setlejo devenantaj el pli posta jaro, eblas ekscii, ke ĝiaj loĝantoj okupiĝis pri teksado en la memstara filio de la gildo, teksista gildo troviĝanta en Andrychów. En multe pli posta periodo aperas la figuro de Franciszek Czerny Schwarzenberg, kiu en 1747 fondis tie preĝejon, kiu famiĝis pro la miraklo fara bildo de Dipatrino de Inwoud cum la infaneto. La sekva notita historia epizodo ligiĝas kun la dua mondmilito. En 1939 en la vilaĝon eniris Wehrmacht trupoj. Unu jaron poste la vilaĝa loĝantaro estis ekzilita kaj en la lokon de 50 familioj estis venigitaj germanaj setliĝantoj, kiuj dum la milito 84% konsistigis la loĝantaron de Inwoud. Kaj nun la plej nova historio. Ekde 2007 Inwoud fariĝas ĉiam pli fama pro siaj turismaj atrakciaĵoj, logantaj turistojn ne sole polajn. Verdire temas tie pri komplekso de kvar variaj, sed apudaj atrakciaj turisme parkoj. La unua el ili estas la establita en 2007. Temas pri parko de miniaturoj, en kiu troviĝas multaj modeloj de famaj konstruaĵoj el la tuta mondo, ankaŭ el Pollando. Sen la neceso vojaĝi eksterlanden eblas rigardi la sanktejon ĉe Akropolo, Koloseon, la kurban turon de Pizo, Bazilikon de Sankta Petro en Vatikano, la Novjorkan statuon de Libereco, grandan ĉinan muron, Eiffelturon, triumfan arkon, la Londonan Big Ben, Sfinkson kaj piramidojn, blankan domon kaj venecian komplekson kun baziliko, placo kaj sonorilturo de Sankta Marko, Parteonon, kastelon de Malbork. Plimulto el miniaturaj konstruaĵoj estis farita en la skalo 1:25, sed la baziliko de Sankta Petro en la skalo 1:15 kaj la venecia komplekso en la skalo 1:10. La kreiĝinta du jarojn poste parko de dinosaŭroj kaj distro Dinolandia ebligas retropaŝi kaj ekskursi al la mezozoika epoko. La unusola en Europo kolekto de la plej reprezentaj dinosaŭroj devenas el Usono. Se iun timigas tiom fora epoko kaj gigantaj bestoj, la atrakcian tempon eblas pasigi en la mezepoka setlejo situanta sur rokplenaltaĵo ĉirkaŭita de lignaj palisoj. La ŝtonpavimita vojo kondukas al la korto de la mezepoka fortreso, kie eblas enrigardi la ĉambron de damoj, la tiuepokan arsenalon, la salonon de torturoj kaj eĉ parkon de moviĝantaj drakoj. De proksime eblas konatiĝi krome kun la talento de la mezepokaj metiistoj, potfaristo uzanta por sia laboro argilon, teksantaj virinoj, forgisto ne sole liveranta hufoin, sed ancau feren coloin cae hocoin, cae snur feristo. Tute aparte estes giardeno de Johano Paulo la II. Valoras noti, che gi trovigas ne for de tiei locoi ciel Vadovice, Calvaria Zebrzydowska au Krakovo, la urboi gravai ce la viv itinero de la Pola Papo. Sur la areo de 3 hectaroj eblas rigardi la figuron de Johano Paulo la dua, Basilikon de Sankta Petro en Vatikano, kaj la Basilikon de la plej Sankta Maria Virgulino en Vadovice. Por krei la bildon necesis uzi preskaŭ 20,000 konforme elektitajn plantojn, arbojn, arbustojn, florojn kaj tunoj da ŝtonoj kaj ŝtongruzo. La 8-kilometra itinero de Johano Paulo la dua funkcias kiel nia viva muzeo. Aparte impone la tuto prezentiras de sur la supro de la panorama turo, al kiu gvidas 96 ŝtupoj, kaj de tie rigardi ĉi tiun spirravan bildon.